Chapitro 2. Post kvin hora veturo la traino comencis malrapidigi. Jen ni, ekkriis Paulo. Post du minutoj ni estos tie. Li comencis preni la du valizoin de la reto, kaj Katrina rigardis ĉirkaŭen por vidi ĉu ili lasis ion. La traino haltis, kaj la du infanoj eliris. Ili serĉis inter la personoj, kiuj staris sur la perono. Gis ili vidis la altan figuron de onklo Henrico, kai kun li ili vidis la cuson Georgo kai la cusinon Anitza. Ili rapidis alla elereo, kai dum la kvar infanoi excite babilis unu alla aliai, la onklo prenis la du valizoin, unu en ciu mano, kai conducis ilin el la stazidomo. Extere staris lia blua automobilo, cae dum li metis la valisoin en la pacajuion, la infanoi ensidigis. Tri el ili devis sidi en la mal antaua parto, cae ne estis multe da spazio, sed tiu causis multe da ridado. Tiam onklo Henrico eniris, cae ili forveturis alla farmdomo, cie logis la geoncloi cae la gecusoi. Bona mangio attendis ilin en la domo, cae post gi Georgo proponis che ili faru promenon. Estas malnova domo ne malproxima, cie oni diras che estas cascita tresoro, li diris, sed mi devas confessi che mi ne credas tion. Ni rigardu, criis Paulo, cae ili ec iris. Tra la malgranda villaggio ili marcis, cae poste inter diversae campoi, gis subite ili vidis inter arboi ruinon.